Уважаеми приятели, в миналото предаване се занимавахме с изобличението на Давид за греха от пророк Натан. Но покаянието на Давид бе искрено и сърдечно. Тази вечер в това предаване ще разгледаме две глави, 13 и 14 от втора книга на царете. Основната тема е престъпление на Давидовите синове Амнон и Авесалом. Има една изтъркана фраза, която гласи: ако ще танцуваш, имай предвид, че ще трябва да платиш и на цигуларя. Ако ще вършиш грехове, ще трябва да изтърпиш и последствията. Господ ясно ни го казва: не дейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще и пожене. Послание към Галатяни, 6 глава, 7 стих. Няма да ти се размине греха. И 8 стих на същото послание продължава: защото който се е за плътта си, от плътта си ще пожене тление, а който се е за духа, от духа ще пожене вечен живот. Няма съмнение, че Давид посия за плътта. Не си помислите и за миг, че сега той може да остави греха си, да направи една сладка, малка изповед и с това да му се размине. Много хора си казват: ами кръвта на Христос го покрива. Да, така е, братко, и човек не загубва спасението си. Но трябва да знаеш, че грехът причинява гнойна рана, която трябва да бъде разрязана. Давид в 13 глава изповяда греха си. Бог му е казал: грехът ти накара враговете ми да говорят против мен. Няма да те оставя, но и няма да ти се размине. Давидовата дъщеря е изнасилена от неговият син. Това е следствието от грехът му. И има една поговорка, която казва: крушата не пада по-далеч от дървото. Това виждаме тук. След това Амнон, Давидовият син, залюби сестрата, която имаше Авесалом, Давидовият син, една хубавица на име Тамар. 13 глава, 1 стих. Въпреки че Авесалом и Тамар имаха същите майка и баща, Тамар беше природена сестра на Амнон. И на двамата баща беше Давид, но имаха различни майки. А Амнон до толкова се измъчваше, че се разболя заради сестра си Тамар. Защото беше девица и на Амнон се виждаше много трудно да стори нещо с нея. Но Амнон имаше един приятел на име Йонадав, син на Давидовия брат Сама. Йонадав беше много хитър човек. Той каза на Амнон: защо ти, сине на царя, слабееш толкова от ден на ден? Не искаш ли да ми кажеш причината? И Амнон му отговори: обичам Тамар, сестрата на брат ми Авесалом. Втора книга на царете, 13 глава, 2 до 4 стихове. Амнон не се хранеше. Толкова людо беше влюбен в Тамар, че апетитът му беше изчезнал. Приятелят му виждаше, че той не се храни, но също така разбра, че има проблем, след като Тамар беше сестра на Авесалом, а Амнон се страхуваше от него. А Йонадав му предложи: лекни на леглото си и се престори на болен. Когато баща ти дойде да ти види, кажи му: нека дойде, моля, сестра ми Тамар, нека ми даде хляб да ям и нека сготви ястието пред мен, за да видя и да ям от ръката й. И така Амнон легна и се престори на болен. А когато царят дойде да го види, Амнон му каза: нека дойде, моля, сестра ми Тамар, нека направи пред мен две питки, за да ям от ръката й. Тогава Давид прати у дома да кажат на Тамар: иди сега в къщата на брат си Амнон и му сготви ястие. Втора книга на царете, 13 глава, от 5 до 7 стихове. Няма смисъл да четем следващите няколко стиха, които съдържат отвратителните подробности за това, което последва. Амнон изнасили Тамар. След това се казва, че я намрази. Тогава Амнон е намрази с много голяма омраза, така че омразата, с която я намрази, беше по-голяма от любовта, с която я беше обичал. И Амнон и каза: стани, върви си. Втора книга на царете, 13 глава, 15 стих. Това ужасно нещо се случи в Давидовия дом. Когато Амнон свърши с нея, той я изхвърли. Тогава Тамар сложи пепел на главата си, раздра шарената дреха, която беше на нея, и като положи ръка на главата си, тръгна си и викаше, като вървеше. 13 глава, 19 стих. А брат ти Авесалом я попита: брат ти Амнон ли си поруга с теб? Мълчи сега, сестро мое. Той ти е брат. Не оскърбявай и сърцето си за това нещо. И така, Тамар живееше като вдовица в дома на брат си Авесалом. А когато цар Давид чу всички работи, много се разгневи. Втора книга на царете, 13 глава, 20-21 стихове. Давид е разгневен от това, което се е случило, но не прави нищо. Приличаше на много други от библейските герои. Проявява се като мекушав баща, който отглежда деца, които се оказват лоши. Това се повтаря непрекъснато. Започна от стария Илий, Божият първосвещеник. Синовете му не само бяха неморални, но бяха също така безбожни и се занимаваха с религиозен рекет. След това стигаме до Самуил. Тъй като беше израснал в същата атмосфера като синовете на Илий, склонни сме да очакваме, че той ще обръща по-голямо внимание на строгата дисциплина и ще има повече авторитет и власт над синовете си. Но синовете му се оказаха покварени и непочтени. След това стигаме до Давид. Той познаваше Самуил и синовете му. Разумно е да предположим, че той би държал синовете си по-изкъсо, но не беше така. Давид също се оказа мекушав баща. Разгневи се на това, което Амнон стори на сестра си Тамар. В края на краищата обаче, какъв пример беше той за децата си? Крушите започват да падат край дървото. Убеден съм, че основният проблем в християнските домове днес е липсата на пример и дисциплина от страна на родителите. Приятелю, ако ти си християнин и в дома си имаш непослушен мълчуган, не си хаби времето да му четеш лекции. До никъде няма да стигнеш така. Дай му пример и упражни дисциплина. И то по-скоро, защото ще дойде ден и той ще излезе от дома. Друг удар срещу Давид е факта, че той имаше множество жени и много деца. Като цар с много големи отговорности, колко време мислите имаше да възпитава децата си? Проблемът на много от нас, които сме заети с християнска работа, е, че вероятно сме пренебрегнали семействата си и децата си заради работата. Оправдали сме липсата на грижи с това, че вършим християнска работа. Родителите християни трябва да осъзнаят, че има нужда да прекарват време във възпитание на своите деца. Не си мислете, че отглеждате малко ангелче. Много родители се отнасят към детето си така, сякаш е кръстоска между орхидея и дрезденски порцелан. Вярват, че ако наложат с образователната дъска седалището на познанието, то ще се счупи на парчета или ще се разпадне. Но в Притчи, 23 глава, се казва: да не ти се свиди да наказваш детето, защото ако и да го биеш с пръчка, няма да умре. Давид нищо не направи по проблема, свързан с Амнон. Какво стана след това? Освен това, Авесалом не казваше на Амнон нито зло, нито добро. Но Авесалом мразеше Амнон за това, че беше изнасилил сестра му Тамар. Втора книга на царете, 13 глава, 22 стих. Това е думът на Давид. Неговият живот в къщи. Грехът му не му се размина. Бог каза, че и ние не можем да се измъкнем от греха без последствия. Авесалом печели време и очаква деня, когато ще може да се върне на Амнон. И този ден ще дойде. Няма да навлизам в подробности, но дойде денят, когато Авесалом уби Амнон. Авесалом чака 2 години преди да премине към действие. Покани царските синове на тържество, свързан с времето за стригане на овцете. Тъй като Авесалом не беше проявил желание за мъст, Давид остави Амнон да отиде на огощението. И тогава Авесалом заповяда на слугите си. Внимавайте, когато Амноновото сърце се развесели от виното, и аз ви кажа, поразете Амнон, тогава го убийте. Не се бойте, аз ви заповядвам. Бъдете дразновени и храбри. Втора книга на царете, 13 глава, 28 стих. Когато дойде денят, когато Амноновото сърце се развесели от виното, както е казано, Авесалом уреди да го убият. Първото известие, което получи Давид, беше, че всичките му синове са избити. Тогава Йонадав му каза, че е убит само Амнон. И така, сега господарят ми царят да не се безпокои от мисълта, че всичките царски синове са измрели, защото само Амнон е умрял. И Авесалом побягна. В това време момъкът, който пазеше на стража, като погледна, видя, че много хора идваха по пътя зад него край хълма. Йонадав каза на царя: ето, царските синове идват. Както каза слугата ти, така е станало. Втора книга на царете, 13 глава, 33 до 35 стихове. След като Авесалом всъщност беше уредил убийството на Амнон, той трябваше да бяга. Като изговори това, царските синове дойдоха и плакаха силно. Също и царят и всички останали плакаха много. Но Авесалом побягна и отиде при гесурският цар Талмай, Амиудовият син, а Давид жалееше за сина си всеки ден. 13 глава, 36 и 37 стихове. Майката на Авесалом беше дъщеря на гесурския цар, и това е една причина, поради която Авесалом избяга там. Както казах и преди, Давид се сгреши като се ожени за тази чужденка. Спомните ли си, че се беше оженил за нея по времето на своето маловерие, когато се беше оттеглил от родината си? Тя роди на царя две много красиви деца. Едното беше Авесалом, а другото Тамар. Явно Давид не беше държал много строго това буйно момче, син на езичничка от бедуините. От една страна Авесалом изглежда имаше право да постъпи така, след като Давид не взе нещата в свои ръце, когато Амнон се греши. И така Авесалом побягна, отиде в Гесур и там живя 3 години. А душата на цар Давид чезнеше по Авесалом, защото се беше утешил за смъртта на Амнон. Втора книга на царете, 13 глава, 38 и 39 стихове. След като отне живота на Амнон, Авесалом избяга. Давид искаше да го върне, но не го направи. Скърбеше по него, но това бе всичко. Тъжеше и жалееше неговото завръщане. Вярвам, че Авесалом приличаше на Давид повече от всеки друг от синовете му. Мисля, че намерението на Давид беше Авесалом да го наследи като следващ цар на Израел. Както ще видим по-нататък, тази амбиция се въртеше и в главата на сина. Тогава Давид разрешава на Авесалом да се завърне. Йоав, саруеният син, забеляза, че сърцето на царя беше привързано към Авесалом. Затова Йоав прати в Текое и доведоха оттам една умна жена, и той каза: престори се, че си в траур. Обличи траурни дрехи, не се помазвай с масло, а се престори на жена, която жалее дълго време за мъртвец. И иди при царя и му говори според тези думи. И Йоав я подучи какво да говори. 14 глава, от 1 до 3 стихове. Йоав бе израснал в Текоиския край, така че може да е познавал тази жена отпреди. Когато текойката дойде да говори на царя, падна с лице на земята, поклони се и каза: помогни ми, царю. А царът ти каза: какво ти е? А тя отговори: ах, аз съм вдовица, мъжът ми умря. Слугинята ти имаше 2 сина, те 2 се сбиха на полето, и нямаше кой да ги разтърве, единият удари другия и го уби. И ето, всички роднини застанаха против слугинята ти и казаха: предай онзи, който удари брат си, за да го убием за живота на брат му, когато уби. Така ще изтребем и наследника. С това те ще угасят въглена, който ми е останал, и няма да оставят на мъжа ми нито име, нито потомство по лицето на земята. Втора книга на царете, 14 глава, от 4 до 7 стихове. Йоав накара тази жена да играе по чувствата на Давид, като му разкаже тъжната си история. Също както Давид беше използвал измама, така сега и той е измамен. А тя каза: моля, нека царят помни Господа, своя Бог, за да не продължава отмъстителят за кръвта да изтребва и да не погуби сина ми. Той каза: заклевам се в живота на Господа, нито един косъм от сина ти няма да падне на земята. Втора книга на царете, 14 глава, 11 стих. Давид дава на въображаемия и син пълно прощение. След това тя прилага това към взаимоотношенията между Давид и Авесалом. Жената проговори: защо си намислил такова нещо против Божия народ? Понеже царят, като казва това, излиза виновен за това, че царят не възвръща своя син изгнанник. 14 глава, 13 стих. Вдовицата Текойка поставяше Давид на мястото на въображаемите и съдии. Това, което съдиите и можеха да причинят на нея, Давид причиняваше на Божият народ, като наказваше Авесалом за престъплението му. Тя представя израелтяните като удавялата майка. Претендира да говори от името на цял Израел и вероятно наистина изразяваше чувствата им. Авесалом беше много добре прият сред народа, а те сигурно мислиха, че Амнон си е получил заслуженото. Развръзката на тази случка е, че Давид не съвсем радушно позволява на Авесалом да се завърне. Тогава царят каза на Йоав: ето, ще направя това. Иди и доведи младежа Авесалом. Йоав падна с лице на земята, поклони се и благослови царя. И Йоав каза: днес слугата ти позна, че придоби твоето благоволение, господарю мой царю, защото царят изпълни желанието на слугата си. И така Йоав стана, отиде в Гесур и доведе Авесалом в Ерусалим. А царят каза: нека отиде в своята къща, а моето лице няма да види. Затова Авесалом отиде в своята си къща и не видя лицето на царя. Втора глава, втора книга на царете, 14 глава, 21 до 24 стихове. Жалко е, че Давид не искаше да види сина си. В действителност това подготви почвата за бунта на Авесалом, който настъпва в глава 15. Авесалом беше лошо момче, но добър политик. Ще видим това в следващата глава. Своеволната постъпка на Авесалом да подпали зърното на Йоав, за да го принуди да дойде при него, е още едно откровение за неговия характер. А Авесалом отговори на Йоав: пратих до теб да ти кажат, ела тук, за да те пратя при царя да му кажеш, защо съм дошъл от Гесур. По-добре щеше да е за мен, да бях още там. Нека сега видя лицето на царя и ако има неправда в мен, нека ме убие. Тогава Йоав отиде при царя и му извести това. И царят повика Авесалом, който, като дойде при него, поклони се с лице до земя пред царя. И царят целуна Авесалом. Втора книга на царете, 14 глава, 32 и 33 стихове. Номерът на Авесалом успя да убеди Йоав да спомогне за примирението с баща му. Въпреки че целувката на Давид беше знак за пълно примирение и възстановяване на Авесаломовото положение на царски син, тя не беше дадена с желание. Това, че баща му не му даде незабавно сърдечно опрощение, остана да гложди душата му. Бог напълно бе простил на Давид. Той не каза: добре, прощавам ти, но няма да общуваме повече. Няма да възстановя радостта от твоето спасение. Когато Бог прощава, той го прави напълно. Наставлява теб и мен. И бъдете един към друг благи, милосърдни, прощавайте се един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас. Послание към Ефесяни, 4 глава, 32 стих. Простил ли ни е Бог? Да, тогава как да прощаваме на другите? По същият начин, Давид трябваше да прости на Авесалом. Липсата на това нещо подготви почвата за бунт. Приятелю, нашият Бог е Бог, който прощава. Послание към Галатяни, 6 глава, 1 стих, ни се казва: братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните, поправяйте такъв със кротък дух, но на всеки казвам, пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен. Изглежда, че много от нас не четем този стих правилно. Мислим си, че казва: ако някой бъде хванат в грях, вземете една бухалка и го ударете по главата. Не сме готови да прощаваме, а понякога може да бъдем много злостни, нелюбящи и критични. Има моменти, когато трябва да се каже истината, но когато някой иска прошка, трябва незабавно да му бъде дадена. Давид сбърка, като не прости на сина си, както Бог беше простил на него. И ще съжалява за това. Уважаеми приятели, тази вечер ние отново се занимавахме с грехове. Този път на двама от Давидовите синове – Амнон и Авесалом. Докоснахме се до темата за истинското прощение и се надяваме, че това ще бъде от полза за всеки християнин. Бог да ви благослови!